Enne veel, kui me seda teeme, siis ma palun, et me lihtsalt hetkeks jääksime vaikseks. Hea isa, me süda on avatud ja meie meel on avatud selleks, et sina võiksid oma sõna kaudu rääkida meie vastu. Aamen. Teate kindlasti neid laste trikiga pilte, kus teie käes küsitakse, et mida sa seal pildil näed. Ja sõltuvalt sellest, missugused detailid sulle seal täpselt silma jäävad, siis sa näed seal pildi peal kas ühte kongus ninaga vana memme või ühte karusnahkse kraega noort daami. Teate selliseid pilte? Või näetate seal pildi peal mingisuguseid hobuseid kappamas või näete hoopis pilvi? Või siis vaatate ühest nurgast ja tundub nagu oleks naerunägu, vaatate teisest nurgast ja tundub nagu oleks seal üks mossitav nägu. Need pildid kinnitavad meile seda, et selle asja tähendus sõltub suuresti vaatepunktist. Sõltub sellest, kuidas mingisuguseid detaile me märkame, sõltub sellest, kuidas me mingisuguseid asju tähele paneme. Tegelikult on muude tõsisemate asjadega elus täpselt samamoodi. On olemas üks ja sama sündmus, aga sõltuvalt sellest, kuidas me seda näeme, sõltuvalt sellest, missuguse tähenduse me sellel anname, on võimalik ühte ja sama sündmust tõlgendada päris erineval viisil. On võimalik sama sündmust mäletada erinevalt. Teadlased on leidnud seda, et kohtujuurdluses pealt nägijate tunnistused tegelikult ei olegi nii suure kaaluga või neil ei tohiks anda nii suurt kaalu just sellepärast, et inimesed lihtsalt mäletavad ühte ja sama sündmust lootusetult erinevalt. Nii et isegi tunnistajate objektiivsus ja selle tunnistuse tõeväärtus ei pruugi teinekord olla nii suur, kui me arvame. Sellepärast, et on üks lugu, aga mitu erinevat vaatepunkti. Piiblis on üks selline lugu, mida on meile räägitud 2 korda. Ja millele on mõlemal korral antud täiesti erinev tähendus. Rõhk on 2 loos täiesti erinevasse kohta pandud. See on see lugu, kus Mooses lõi kepiga kaljut, kust hakkas vett välja voolama. Ma tean, et osad teist tunnevad seda lugu väga hästi. Teile meie hulgas, kes võib-olla ei tea seda nii väga hästi, siis see lugu on kirja pandud 4. Moosese raamatusse ja see lugu on osaks suuremast, laiemast narratiivist, mis räägib Iisraeli rahva rännakust kõrbes pärast siis Egiptusest lahkumist ja enne seda, kui nad jõudsid Palestiinasse ja sinna asusid. Nende 2 sündmuse vahele jäid pikad aastakümned ja väga palju sündmuseid. Ja suuremalt jaolt neid aastakümneid iseloomustas rändamine, ühest paigast teise minek, rändrahvaste kombel liikumine kõrbelisel maal. Ja see ei olnud lihtne elu. Tegelikult, kui ma loen neid lugusid, siis see tundub väga karm elu ja üks karmide inimeste aeg. Ja ma pean tunnistama, et mul on kahju nendest inimestest, kui ma neid lugusid loen. Ma ise olen selline, kes ei kujutaks mitte mingisugusel viisil ette, et ma hommikul ärgates ei tea seda, kus ma õhtul paiknen. Või et ma ei suuda igal päeval kindel olla, kas mul on piisavalt toitu ja vett ise endale või oma pereliikmetele või karjaloomadele, mis tollel ajal olid väga olulised. Selles elus ei olnud eriti palju kindlust. Tegelikult on ju täna päevalgi selliseid rahvaid, kes sellisel moel elavad. Kõrbe rahvad rändavad tänaseni, aga minule selline eluviis ja sellised elumured tuttavad ei ole. Ja tõsi asi oli see, et iisraelased ei pidanud seisma silmitsi ainult mitte sellise ebakindlusega oma igapäevase toimetuleku suhtes, vaid tegelikult oli neil veel suuri olulisi muresid. Sinna juurde näiteks käis mure ebasõbralike rahvaste ja hõimude pärast, kelle maalt nad läbi liikusid. Seal oli sõjapidamist, oli pidevat ohtu. Tuletage meelde, et iisraelased olid just äsja olnud orjad. Nad ei olnud mingisuguselt sõjapidamiselt arenenud rahvas. Teised ümberkaudsed rahvad olid sõjatehnika osas palju rohkem arenenud. Lisaks neile ka need sisemised mured, mässud, nurisemised, intriigid Moosese ja tema venna vastu. Aga selleks, et see pilt mitte liiga sünge ei tunduks, siis loomulikult oli neil ka suurepäraseid kogemusi. Neil oli palju kinnitusi selle kohta, et see rännu tee ja see rändamine ei olnud juhuslik, et neid ei oldud ära unustatud, et Jumal ei olnud neid jätnud sinna kõrbesse surema, vaid tal oli mingisugune eesmärk ja nad liikusid endiselt suurema eesmärgi suunas. Siin ja seal toitis Jumal neid imeliselt. Andis neile vett imelisel kombel joogiks. Nende rännu tee oli sõna otseses mõttes Jumala juhtida. Ja siin ja seal Jumal Mooses sai Jumalalt otseseid korraldusi selle kohta, kuidas mingit probleemi lahendada või kuidas nende elukorraldust seada ja sättida. Ja samas, kui neid lugusid lugeda, siis ei ole igakord väga selgelt aru saada, kui võrd iisraelased neid imelisi sündmusi imelistena oskasid näha või tajuda. Ühesõnaga, kogu selle pika rännaku, kõikide nende raskete sündmuste ja samas ka imeliste sündmuste keskel, me näeme nüüd ühte sellist lugu, kus Mooses on järjekordselt ühe probleemi ees, mis nõuab väga kiiret lahendamist. Inimestel ei ole vett, loomadel ei ole vett ja sellises paigas, kõrbelises kliimas teadagi ilma veeta ei ole võimalik eriti kaua vastu panna. Inimesed lähevad tagasi oma tavapärase mustri juurde, nad hakkavad nurisema, hädaldama, nad hakkavad hea sõnaga meenutama vanu aegu, mis tegelikult tuleb välja ei olnudki eriti head, aga läks tööle selline psühholoogiline mehanism, mis paneb meid tihti vanu aegu parema sõnaga meenutama, kui nad väärt on. Ja Mooses oli hädas. Ja tal ei olnud selles olukorras mitte midagi teha, tal ei olnud mitte kuhugi mujale pöörduda, kui paluda Jumalat ja oodata imet. Ja Jumal kuuleb ja ime sünnib. See lugu räägib meile sellest, kuidas Mooses küll päris täpselt ei täitnud Jumala korraldusi. Tal anti korraldus selle kaljuga rääkida ja seda kaljut käskida, et sealt vesi välja tuleks, selle asemel ta võtab oma keppi ja vihaga lööb seda kaljut. Aga sellest hoolimata saab rahvas juua, saavad loomad juua. Ja selleks korraks on kriis jälle vaibunud ja nurisemine lõppenud. Kuni järgmise korrani. Mooses ja tema vend Aaron, kes ei olnud Jumala korraldust sõnaliselt täitnud, said selle eest oma karistuse. 4. Moosese 20. peatükis Jumal ütleb neile, et ei uskunud minusse ega pidanud mind pühaks Iisraeli laste silme ees. Ehk te ei teinud täpselt nii, nagu mina ütlesin, et te peaksite tegema. Ja sellepärast nad said oma karistuse. Aga siis läheb see jutu järg edasi sellest loost teiste sündmuste juurde, ja sellest kaljust ja sellest kaljuseigast ei ole seal enam rohkem juttu. Ja nüüd me kerime aega edasi. Hea mitu tuhat aastat, kuni me jõuame Uue Testamendi ajajärku. Ja huvitaval kombel järsku Apostel Paulus võtab ja korjab selle igivana loo üles. Ta hakkab rääkima iisraelaste kõrbe teekonnast ja sellest imelisest vee joomise loost, aga nüüd ta vaatab sellele loole hoopis teistsuguse pilguga, kui iisraellased olid kunagi sellel ise vaadanud. Ma loen Uuest Testamendist esimese Korintuse raamatust, 10. peatükist salmid 1-5. Vennad, ma ei taha, et teil jääks teadmata, et kõik meie esiisad olid pilve all. Ja kõik läksid läbi mere ja kõik ristiti Moosesesse pilves ja meres, mida iganes need sõnad tähendavad. Ja kõik sõid sama vaimuliku rooga ja kõik jõid sama vaimuliku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid. See kalju oli aga Kristus. Kuid enamik neist ei olnud Jumalale meelepärased ning nad löödi maha kõrbes. Pilt on sama, tervik on sama, aga Paulus näeb selles loos hoopis mingisugust teist kujutist, kui Vana Testament selles loos nägi. Kui te lähete tagasi 4. Moosese raamatusse, siis te võite sealt näha, et Moosese raamatutes ei ole mitte kusagil juttu Moosesesse ristimisest ega vaimulikust kaljust, et ja ammugi mitte sellest, et see kalju oleks olnud Kristus Jumal. Ja siin on huvitav täheldada seda, et Paulus võtab endale rabiinlikul kombel väga suure vabaduse Vana Testamendi teksti tõlgendada. Ja ta annab sellele lisadimensiooni või lisatähenduse, mida selles algses tekstis ei olnud. Ja see tegelikult on üks nendest piibli tõlgenduslikest või hermeneutilistest meetoditest, mida kõik Uue Testamendi autorid kasutavad. Nad võtavad Vanast Testamendist mingisuguse loo, mingisuguse teksti ja annavad sellele Kristuse elu ja tegevuse kaudu hoopis uue tähendusvarjundi. Isegi sellised tekstid, mis Vanas Testamendis ei olnud mõeldud messiaanlikeks, ehk Kristusele viitavateks tekstideks, saavad Uue Testamendi autorite silme läbi uue vaatevinkli, Jeesuse keskse messiaanliku tähenduse. Nende jaoks kõik asjad viitavad Jeesusele. Ja mida Paulus selles tekstis ütleb? Ta ütleb, et iisraellaste kogemus läbiminekust kõrke merest ja pääsemisest egiptlaste raudse rusika ees, et see oli tegelikult vaimulik kogemus. Ta ütleb, et see, et nad sõid seal kõrbes toitu, et see toit oli midagi enamat kui vaid leib ja liha ja manna, vaid et see oli mingil viisil vaimulik toit. Et sellel toidul oli midagi pistmist Jumala ja tema hoolitsusega ja tema õppetundidega. Ja Paulus ütleb, et see vesi, mis kaljust voolas, mis oli tavaline füüsiline vesi, mis kustutas inimeste janu ja mis kustutas loomade janu, mis oli neile eluks hädavajalik, et seegi oli tegelikult rohkem kui vaid lihtsalt H2O. Et sellelgi oli mingil viisil mingisugune vaimulik spirituaalne tähendus. Ja lõpuks tuleb selles tekstis see punchline või see ootamatu koht, kus Paulus ütleb ja teatab ja see kalju oli Kristus ise. Veel kord 4. Moosese raamat ei räägi sellest, et see kalju ise enesest olnuks midagi eriliselt püha, aga nüüd Paulus teatab, see kalju, mis päästis inimesed janust, see kalju, mis päästis inimesed surmast, see ei olnud mitte miski muu, see ei olnud mitte keegi muu kui Jumal ise. Tavalise hoole, tavaliste elumurede ja tavaliste vajaduste keskel oli Kristus ise mingisugusel müstilisel kombel, kohal ja inimeste keskel. Ja kõikidel nendel tavalistel argistel asjadel, mida inimesed silmaga nägid ja said käega katsuda, kõigel sellel oli otsatult suurem silmaga haaramatu tähendus. See kalju, see oli Kristus. Kui ma hiljuti lugesin seda esimese Korintuse teksti, siis see puudutas mind sügavalt. Ja tegelikult mingis mõttes see on ootamatu ja jahmatav tekst. See räägib meile sellest, et kõikidel asjadel on sügavam sisu ja sügavam tähendus. See tuletab meile meelde seda, et kõige tavalisematel argielu toimetustel ja muredel ja vajadustel ja tegutsemistel on mingisugune vaimulik dimensioon, mida kas siis võib märgata või millest võib märkamata mööda minna, millele võib mitte tähelepanu osutada. Kõik selles pildis ka oleneb vaatepunktist ja oleneb sellest, mida me märkame. Ja see Pauluse tekst esimese Korintuse raamatus tegelikult on üks kurb tekst. Sellepärast, et viiendas salmis ta ütleb meile, et enamik Iisraelis ei olnud Jumalale meelepärased ja sellepärast nad leidsid seal kõrbe teel oma otsa. Nemad ei näinud asju sellise pilguga, nagu Paulus nägi. Nemad ei näinud selles vees, mida nad jõid, imet. Nad ei näinud selles toidus, mida nad sõid, imet. Nad ei näinud selles kaljus, mis nende ees seisis, mitte midagi erilist. Ja nad läksid tegelikult läbi oma elu suletud silmade ja suletud südamega. Ja sellepärast nende elu ei olnud Jumalale meelepärane. Ja nii nad seal kõrbes surid. Nad ei osanud panna tähele piisavalt Jumala tegutsemist, Jumala eelhoolitsust ja Jumala imelist hoidmist oma elus. Üks kristlik kirjanik, Roop Bell, räägib sellest kalju löömise loost ja ta ütleb sellised sõnad. Pauluse tõlgendus sellest, et Kristus oli Iisraelaste kõrbe teekonnal kohal, tõstatab küsimuse, kus veel? Võib Kristus kohal olla. Millal veel võib Kristus kohal olla? Ja kuidas veel? Paulus leiab Jeesuse sealt selles kaljus, sellepärast, et Paulus leiab Jeesuse igal pool. Kui Paulus leidis Jeesuse igalt poolt, ja kui igal asjal, ka sellel kõige tavalisemal ja sellel kõige argisemal oli tema silmis sügavam tähendus, siis minu jaoks järgmine ja loogiline küsimus on küsida ja koht, kuhu vaadata minu enda elu. Ja küsimus, kus mina Jeesust oma elus näen? Kus mina näen imelist argise taga? Kus mina näen midagi suuremat või kedagi suuremat seal, kus ma võiksin läha ka lihtsalt tavapärast argist toimetamist. Kus on need kaljud minu elus, mis seisavad ja on, mis vastavad kas mingisugusele vajadusele või täidavad mu elus mingisugust ülesannet, aga mille kohta ma tagant järele vaadates võiksin öelda, ja see kalju oli Kristus. Ma käisin augusti alguses silmaoperatsioonil. See, kui lihtsalt ja kui valutult tänapäeval selliseid asju tehakse ja inimeste nägemine korda timmitakse, see on täiesti hämmastav. Kui ma enne siin samas seistes võisin ainult aimata, kes on need inimesed rõdu kõige tagumises reas, sest isegi oma prillidega ma nägin nii uduselt, et ma pidin lihtsalt mõistatama, siis nüüd olete kõik nagu peo peal mul. Ja kuigi ma ei ole ennast väga tabanud sellelt automaatselt prillide üles lükkamise liigutuselt, siis ma olen viimastel nädalatel täheldanud seda, et ma endiselt, see refleks on nii tugevalt sees, et kui ma lähen külmast õuest järsku sooja tuppa, siis ma ootan, et kõik läheks uduseks minu silmade ees. Et siis ma peaksin võtma silmad, prillid ära, mitte silmad ära, prillid ära. Ja nüüd üles soojendama ja nad sellest aurust puhtaks pühkima. Aga oh imet, mitte miski enam ei lähe minu silmade ees uduseks, kui ma lähen sooja tuppa. Trennis on tore ja saunas on tore ja ma ei kõnni enam tuttavatest inimestest mööda tänaval nii, et ma neid ära ei tunneks. Doktor on täna mehi keskel, kes minu silmi lõikas. Tere tulemast ja aitäh, minu silmad on korras. Ja ma olen väga tänulik sellele teadusele ja sellele tehnikale ja kõige rohkem nendele inimestele, kes minu eest nii hästi hoolitsesid ja hoolitsesid ka järgmistel nädalatel, kui ma suure paanikaga sinna kohale läksin ja teatasin, et minu silmad ei parane ja minul on midagi viga. Ma olen väga tänulik nendele, et ma olen oma nägemise korda saanud. Ja ma tean seda, et kõik need asjad on seletatavad. Ja ma tean seda, et mingisuguses objektiivses ja mingisuguses tehnilises või teaduslikus mõttes ei ole tegemist mitte millegi imelisega. Ja ometi ma ei ole saanud lahti sellest tundest nendel kuudel pärast silmaoperatsiooni, et see päriselt oli ju ime minu jaoks. Ja et sellel kogemusel oli mingisugune laiem ja sügavam ja olulisem tähendus, kui lihtsalt see, et ma ei pea hommikul esimese asjana kapi pealt prille otsima. Et seal oli nagu mingisugune eelmaitse sellest või mingisugune aimdus sellest, mida tähendab, kui mingi asi sinu elus saab korda. Ja võib-olla eelmaitse sellest, mida tähendab ühel päeval teha silmad lahti uuel maal ja kõik asjad minu elus ja ka minu ihus järsku on korras. Ja see oli nii huvitav, kuidas mõnedel esimestel päevadel pärast seda operatsiooni üks inimene, keda ma tegelikult väga hästi ei tunne, tahtis minuga väga mõtteid vahetada imede teemadel. Et mis imed ikka on piiblis ja mis nad ei ole ja kas neil on teaduslikku selgitust või kui subjektiivsed või kui objektiivsed üldse imed on. Mina ütlesin sellele inimesele ausalt, mina ei tea. Ma loen evangeeliumitest jutustusi nendest imelistest hetkedest, kui Jeesus andis kellelegi tagasi nende silmanägemisega. Ja minu ime toimus täpselt lahti seletatavate teaduslike ja tehniliste võtete ja teadmiste abil. Ja ometi see sündmus seisab minu elus nagu üks suur kalju. Ja ma olen jälle pidanud tunnistama, et ka sellise elulise ja sündmuse juures kõik sõltub sellest, kuidas mina ise seda sündmust näen ja missuguse tähenduse mina sellele sündmusele annan. Kus on sinu elu kaljud? Kus sina paned tähele imelist oma elus? Kas sina ka märkad vaimulike õppetunde, märkad Jumala imelist kätt tavapäraste asjade taga? Või tundub sulle teinekord, et sa lihtsalt astud läbi selle elu märkamata, mõtisklemata ja vaadates tagasi oma elule, sa mõtled, ma ei näinudki midagi imelist. Seal ei olnudki midagi erilist. Tahan täna hommikul teid kõiki kutsuda üles mõtlema kaljudele. Ja kui vaja, siis vaatama seda sama pilti, oma elupilti, uuest vaatepunktist, märgates uusi asju. kui Kristus oli kohal iisraelaste kõrbe teekonnal, siis ei ole mitte mingit kahtlust, et Kristus võib olla kohal ka sinu elus. Tahan lõpetada Eugene Petersoni sõnadega. Kõik, mida Jeesus teeb ja ütleb, leiab aset meie inimlikkuse kontekstis. Ei ole ilutulestikku, ei ole eriefekte. Jah, imesid on küll. On isegi hulgaliselt, aga kuna tavaliselt on nad niivõrd meie igapäevase elu kangasse sisse kootud, märkavad neid vaid vähesed. Imede imelisuse varjab tihti ära olukordade tuttavlikkus ja inimeste tavalisus, kes on osaks nendest imedest. Soovin teile teravat silma, märgata kaljusid oma elus ja märgata seda, kus Jumal teeb imelist teie elus. Aamen.